ตอนอันตาเตวาสิกรุ่นสุดท้ายแห่งวัดท่าหอยได้เข้ามาช่วยงานพระญาณสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุขประมาณปีพุทธศักราช2328พระญาณสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุขก็ได้ทรงบรรพชาอุปสมบทพระอุบาสกนามว่ามากนะคะที่พระอุโบสถวัดราชสิทธารามก็ต้องบอกว่านะคะเป็นองค์แรกเลยเมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระอาจารย์สุขการต่อมานะคะพระอาจารย์ท่านก็เป็นพระอาจารย์บอกกรรมฐานจนถึงรัชกาลที่3นะแล้วก็เป็นราชาคณะมีตำแหน่งเป็นพระญาณโกศลเถระทีนี้ต่อมาปีพุทธศักราช2330พระอาจารย์แก้วแล้วก็พระอาจารย์ด้วงเดิมท่านเป็นอันตาเตวาสิกอยู่ที่วัดท่าหอยแล้วก็ย้ายเข้ามาศึกษาพระบาลีที่กรุงธนบุรีต่อมาก็ได้ทุดงหนีความวุ่นวายไปอยู่ที่ป่าแขวงเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยกรุงธนบุรีตอนที่เกิดการจราจลภายหลังทราบว่าพระอาจารย์สุขนะคะท่านมาอยู่ที่วัดพรับแล้วก็ได้เป็นพระราชาคณะที่พระญาณสังวรเถระทั้งสององค์ก็ได้สัญจรจาริกออกมาออกจากป่าแขวงเมืองอุตรดิตถ์เข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์สุขที่วัดพรับพร้อมกับได้ขอศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับต่อกับพระองค์ท่านด้วยต่อมานะคะพระอาจารย์แก้วก็ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะก็คือพระปิฎกโกศลเถระส่วนพระอาจารย์ด้วงก็ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นราชาคณะก็คือพระญาณสังวรเถระจนถึงรัชกาลที่3พระญาณสังวรเถระด้วงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ในราชทินนามเดิมว่าพระญาณสังวรสุนทรสังฆเถรานะคะตอนสหายธรรมวัดท่าหอยจาริกมาเยี่ยมพระอาจารย์สุขหลังจากที่พระอาจารย์ขาวพระอาจารย์สีพระอาจารย์สุขพระอาจารย์เจ้าพระอาจารย์แก้วแล้วก็พระอาจารย์ด้วงมาวัดพรับราชสิทธารามแล้วนะคะต่อมาพระอาจารย์เที่ยงก็ได้เดินทางจาริกกลับจากป่ามาเยี่ยมเยียนพระอาจารย์สุขที่วัดพรับพระอาจารย์เที่ยงได้บอกกล่าวกับพระอาจารย์สุขว่าเมื่อท่านมาอยู่ที่วัดพรับแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ที่วัดท่าหอยก็ได้ออกเที่ยวทุดงไปตามป่าเขาหาความสงบวิเวกและคิดว่าจะมรณภาพในป่าเลยนะคะแล้วก็จะไม่เข้าเมืองอีกนอกจากว่าจะมาเยี่ยมเยือนท่านเท่านั้นนี่คือความตั้งใจของพระอาจารย์เที่ยงที่ได้บอกกล่าวกับพระอาจารย์สุขกล่าวว่าพระอาจารย์เที่ยงท่านจาริกมาเยี่ยมเยือนพระอาจารย์สุขถึง2ครั้งที่วัดรัชสิทธารามแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นพระอาจารย์อ่อนนะคะพระอาจารย์อ่อนท่านอยู่ที่นครเขื่อนขันท่านยังไม่ได้กลับไปที่วัดท่าหอยเลยเพราะว่าญาติโยมแถวนั้นสร้างวัดแล้วก็นิมนต์ให้ท่านไปอยู่นะคะไปอยู่ที่นั่นพระอาจารย์อ่อนท่านก็ได้จาริกเยี่ยมเยียนพระอาจารย์สุขเหมือนกันแต่ว่าไปโดยทางเรือแล้วก็ได้บอกกล่าวกับพระอาจารย์สุขว่าตัวท่านเองจะไม่กลับวัดท่าหอยอีกแล้วก็ตั้งใจจะเผยแผ่พระกรรมฐานนะคะอยู่ที่ตำบลเขื่อนขันแห่งนี้ต่อมาพระอาจารย์อ่อนก็ได้เป็นเจ้าอาวาสนะคะที่วัดโปรดเกรดเชษฐารามนะคะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวินบูรณาจารย์นะคะเที่ยวสั่งสอนอบรมกุลบุตรแถวเมืองนครเขื่อนขันในสมัยรัชกาลที่2ตอนสัมมาเนนโตมาขอศึกษาพระกรรมฐานกับพระญาณสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุขเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2349สัมมาเนนโตมีพระชนมายุ18ปีก็ได้มาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระอาจารย์สุขนะคะเมื่อมานั้นพระอาจารย์สุขก็ทรงสอบอารมณ์กรรมฐานสัมมาเนนโตปรากฏว่าสัมมาเนนโตก็ได้ศึกษามาถึง3ห้องพระกรรมฐานแล้วก็คือพระธรรมปิติ5พยุคล6พระสุขสมาธิ2ได้ขั้นพื้นฐานมาจากนะคะพระอาจารย์เดิมก็คือท่านเจ้าคุณอรัญญิกนะคะก็คือได้ศึกษามาแล้วพระอาจารย์สุขก็ทรงต่อรูปกรรมฐานแล้วก็อรูปกรรมฐานให้แล้วก็ให้แจ้งพระกรรมฐานกับพระปรัชญิกพอจบสมถะแล้วสัมมาเนนโตก็ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระต่อสัมมาเนนโตจบ พระวิปัสสนาธุระตั้งแต่ยังเป็นสามเณรเลยสามเณรโตมาศึกษากรรมฐานครั้งนั้นนะคะพระอาจารย์สุขก็ทรงประทานพระอรหันต์ให้สามเณรโต1องค์ด้วยเพื่อเป็นบาดฐานของพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับสามเณรโตอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระอาจารย์สุขเป็นห้องสุดท้ายก็คือห้องออกบัวบานพรหมวิหารต่อมาพระมหาโตก็ได้บรรลุมรรคผลนะคะก็คืออนาคามีบุคคลและได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระพุทธาจารย์ในรัชกาลที่4ทีนี้มาปีพุทธศักราช2354ในรัชกาลที่2นะคะพระองค์เจ้าวาสุกีพระองค์เจ้าวาสุกีนะคะทรงผนวกแล้วก็ได้เสด็จมาทรงศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระอาจารย์สุขพระองค์ท่านได้ศึกษาจบพระปิติ5พระยุคล6พระสุขสมาธิ2ประการอันเป็นเบื้องต้นของพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับต่อมาพระองค์ท่านก็ได้ศึกษาพระบาลีมูลกระจายจนกระทั่งเป็นกวีเอกสงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็คือเป็นสกลมหาสังฆปรินายกนะคะเป็นองค์ที่7ของกรุงรัตนโกสินทร์เลยลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายพระนามพระอาจารย์กรรมฐานในยุคแรกเริ่มของวัดพรับหรือว่าวัดราชสิทธารามนะคะก็ต้องบอกว่าที่วัดพรับนี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะคะตั้งแต่ยุคต้นลำดับแรกเลยนะคะก็คือสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนนะคะหรือว่าพระอาจารย์สุขที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ที่เรียกพระองค์ท่านก็คือหลวงปู่สุขไก่เถื่อนพระองค์ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ประจำยุครัตนโกสินทร์นะคะลำดับที่2นะคะต่อจากพระองค์ท่านเลยก็คือพญานโพขาวพญานโพเถระหรือว่าขาวนะคะท่านเป็นอันเตวาสิกของพญานสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุขลำดับที่3ก็คือพระวินัยลักขิตหรือว่าพระอาจารย์ฮั่นนะคะพระองค์ท่านเป็นสัทธิวิหาริกของพระอาจารย์สุขนะคะลำดับที่4พระครูวินัยธรรมกันหรือพระอาจารย์กันท่านเป็นสัทธิวิหาริกของพระอาจารย์สุขนะคะลำดับที่5พระพรหมมุนีชิตหรือว่าเจ้าคุณหอไตนะคะก็เช่นกันท่านเป็นสัทธิวิหาริกของพระญาณสังวรเถระสุขหรือว่าพระอาจารย์สุขนะคะลำดับที่6ก็คือพญานวิสุทธเถระเจ้านะคะท่านเป็นอันเตวาสิกของพญานสังวรเถระนะคะหรือว่าพระอาจารย์สุขก็ท่านพระอาจารย์เจ้านะคะท่านเคยรักษาการเจ้าอาวาสวัดรัชสิทธาราม2สมัยก็คือสมัยของเจ้าคุณหอไตรเมื่อตอนที่มรณภาพแล้วก็สมัยพระเทพโมลีกลิ่นนะคะมรณภาพท่านได้รักษาถึง5เดือนตอนที่สมัยพระเทพโมรีกลิ่นท่านได้มรณภาพก็เป็นรักษาการ5เดือนนะคะจนถึงมรณภาพในปีพุทธศักราช2373ตอนนั้นก็คือรัชกาลที่3ค่ะลำดับที่7ก็คือพญานโกศลเถระมากนะคะท่านเป็นสัทธิวิหาริกของพญานสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุขนะคะเคยรักษาการเป็นเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามสมัยพระเทพโมรีกลิ่นมรณภาพนะคะแล้วก็รักษาการ4เดือนก็ถึงแก่กรรมมรณภาพเมื่อประมาณพุทธศักราช2373นะคะลำดับที่8ก็คือพระปิฎกโกศลเถระแก้วนะคะพระองค์ท่านเป็นอันเตวาสิกของพญานสังวรเถระสุขหรือพระอาจารย์สุขนะคะลำดับที่9พญานสังวรเถระด้วงนะคะท่านเป็นอันเตวาสิกนะคะของพระอาจารย์สุขต่อมาก็เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ในราชสีนนามเดิมก็คือพญานสังวรสุนทรสังฆเถระนะคะเทียบเท่ากับตำแหน่งของพุทธาจารย์เลยนะคะอันนี้คือลำดับ9ก็คือพญานสังวรเถระด้วงนะคะทีนี้ถัดมาลำดับที่10ก็คือพระครูกิจจานุวัตรศรีนะคะท่านเป็นอันเตวาสิกของพญานสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุข ลำดับที่11พระครูธรรมสถิตสุขนะคะท่านเป็นอันตาอันเตวาสิกของพระอาจารย์สุขต่อมานะคะเมื่อพ.ศ. 2365ก็เป็นราชาคณะนะคะก็คือพระปัญญาพิสารเถระแล้วก็ย้ายไปครองวัดโปรดเกตเชษฐารามโปรดเกตเชษฐารามเมืองนครเขื่อนเขื่อนขันวัดโปรดเกตเชษฐารามนี้นะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นเชื้อสายพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับของวัดราชสิทธารามประจำหัวเมืองเลยนะคะลำดับที่12ก็คือพระครูใบดีกากลั่นกลิ่นนะคะอันนี้คือคนละองค์กับพระเทพโมรีกลิ่นที่เป็นสัตธิวิหาริกของพระอาจารย์สุขนะคะอันนี้คือคนละพระองค์กันอันนี้คือพระครูใบดีกากลิ่นถัดมาลำดับที่13ขัวตารอดนะคะเป็นผู้คัดลอกคัมภีร์มูลพระกรรมฐานของเก่าแล้วก็ถวายพญานสังวรก็คือคัดลอกมูลกรรมฐานแล้วก็ถวายพระอาจารย์สุขนี่คือลำดับที่13นะคะก็มี13ลำดับที่มาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นรายพระนามของพระมหาเถระที่ทรงมาปรึกษาแล้วก็ทรงมาเป็นศิษย์กับพระอาจารย์สุขด้วยนะคะลำดับแรกเลยก็คือ1พระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุทรงมาปรึกษาทรงเป็นพระสังฆราชองค์ที่2นะคะลำดับที่2ก็คือสมเด็จพระสังฆราชมีทรงมาเป็นศิษย์แล้วก็ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่3ลำดับที่3สมเด็จพระสังฆราชด่อนทรงมาเป็นศิษย์นะคะแล้วก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่5 4สมเด็จพระสังฆราชนาคทรงมาเป็นศิษย์แล้วก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่6ลำดับที่5สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงมาเป็นศิษย์แล้วก็ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่7สถิตอยู่ที่วัดเชตุพนค่ะองค์ที่6พระพันรัตน์ทองดีวัดระฆังมาศองค์ที่7ลำดับที่7นะคะพระพุทธาโคสาจารย์ศรีวัดโมรีโลกมาเป็นศิษย์แล้วก็พระองค์ท่านอยู่ที่วัดราชสิทธารามต่อมาก็ย้ายไปที่วัดโมรีโลกนะคะลำดับที่8สมเด็จพระพุทธาโคสาจารย์ขุนวัดโมรีโลกมาเป็นศิษย์แล้วก็อยู่ที่วัดราชสิทธารามต่อมาย้ายตามพระพุทธโคสาจารย์ศรีไปอยู่ที่วัดโมดีโลกนะคะเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะครั้นที่ทรงศึกษาอยู่ที่วัดโมดีโลกนะคะแล้วก็เป็นพระอนุสาวนาจารย์ครั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวกอยู่ที่วัดราชสิทธาราม 1,000 ษาลำดับที่9สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์คงวัดอรุณก็ทรงมาเป็นศิษย์นะคะมาเป็นศิษย์กับพระอาจารย์สุขไก่เถื่อนนะคะลำดับที่10สมลำดับที่10ก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์เป้าวัดอินทรารามต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่วัดธรรมวาสกรุงเก่ามาปรึกษาหลังสิ้นพระพุทธาจารย์เป้าแล้วนะคะตำแหน่งของพระพุทธาจารย์ก็ว่างลงจนถึง17ปีต่อมาจึงทรงตั้งพระพุทธาจารย์สนวัดสเกตแทนนะคะเพราะเหตุว่าไม่มีใครมีคุณสมบัติที่เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนาธุระเหมาะสมกับตำแหน่งนี้นะคะที่ผ่านมานะคะลำดับที่11สมเด็จพระพุทธาจารย์สนวัดสเกตมาเป็นศิษย์ประมาณปีพุทธศักราช2341เป็นต้นรัชกาลที่2ได้เรียน3ประโยคจนถึงปลายรัชกาลที่2นะคะพญานาวิริยะทองดีวัดระฆังนะคะเลื่อนเป็นพระธรรมอุดมพระมหาสนจึงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพญานาวิริยะแทนในรัชกาลที่3แล้วก็เลื่อนเป็นราชาคณะผู้ใหญ่พระพรหมมุนีในปีพุทธศักราช2386ปลายรัชสมัยรัชกาลที่3แล้วก็เลื่อนเป็นพระพุทธาจารย์ในพุทธศักราช2394ต้นรัชสมัยรัชกาลที่4เลื่อนเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะเอาเลิกนะคะประมาณปีพุทธศักราช2341พระภิกษุสน อุปสมบทพรรษาแรกขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระญาณสังวรสุขก็คือพระอาจารย์สุขทรงแจ้งพระกรรมฐานกับพระปรัชชิตหรือว่าเจ้าคุณหอไตจนจบ3ห้องแรกแล้วก็หันไปศึกษาพระบาลีมูลกัจจายเป็นพระปริยัติ3ประโยคในต้นรัชกาลที่2ต่อมาจึงได้มาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระญาณสังวรด้วงเมื่อพระญาณสังวรด้วงถึงแก่มรณภาพแล้วจึงมาศึกษาพระกรรมฐานต่อกับพระญาณสังวรบุญจนกระทั่งเจนจบพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับต่อเมื่อมาเป็นพระพุทธาจารย์แล้วจึงได้สร้อยพระนามเหมือนกับสมเด็จพระญาณสังวรสุขนะคะไก่เถื่อนก็คือพระอาจารย์สุขเพราะว่าสาเหตุก็คือสืบทอดพระกรรมฐานของพระองค์ท่านมานะคะทีนี้สร้อยพระนามมีดังนี้นะคะพระพุทธาจารย์ญาณวราสัตตวิสุทจริยาปรินายกติปิฎกธารามหาอุดมศีลอนันต์อรัญวาสีแต่สร้อยพระนามของสมเด็จพระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนตัวต้นเป็นสมเด็จพระญาณสังวรอดิสรสังฆเถรานอกนั้นเหมือนกับสมเด็จพระพุทธาจารย์สนมีพรรษาอายุการอ่อนกว่าพระอาจารย์พระญาณสังวรบุญผู้เป็นพระอาจารย์กรรมฐานองค์ที่3ประมาณได้3ถึง4พรรษาที่อ่อนกว่านะคะลำดับที่12ก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระฆังมาเป็นศิษย์พระธรรมกิติเป็นพระเทพกวีเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ในรัชกาลที่4เปลี่ยนจากพระพุทธาจารย์นะคะเป็นพระพุทธาจารย์ในรัชกาลที่4ก็คือเป็นคำที่พ้องเสียงเหมือนกันแต่ว่าตอนเขียนไม่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นพระพุทธาจารย์ที่เขียนสะกดด้วยทอพุทเท่านะคะจากเดิมจากทอธงนะคะลำดับที่13ก็คือพระเทพโมรีกลิ่นวัดราชสิทธารามเป็นศิษย์พระมหากลิ่นในรัชกาลที่1เป็นพระรัตนมุนีและเป็นพระเทพโมรีในรัชกาลที่2ลำดับที่14พระเทพมุนีเรืองวัดระฆังมาศึกษาแล้วก็มาเป็นศิษย์ลำดับที่15พระญาณลักษณ์ขิดสาวัดระฆังมาศึกษาลำดับที่16พระญาณไตรโลกหรือว่าถูกหลวงธรรมรักษาวัดมหาราชมหาธาตุมาศึกษานะคะก็คือท่านมาศึกษาลำดับที่17พระญาณโพนะคะหรือว่าโพวัดสังกระจายนะคะก็มีลายพระนาม17นะคะ17พระนามกล่าวว่ายุคที่พระญาณสังวรเถระทรงพระชนมายุอยู่ไม่มีสังฆเถระองค์ไหนที่จะไม่มาศึกษาพระกรรมฐานในสำนักของพระอาจารย์สุขหรือว่าวัดพับเลยนะคะมีน้อยองค์นักที่ไม่มาศึกษาก็กล่าวว่าที่ไม่มาก็อาจจะเพราะถือตัวนะในข้อมูลที่กล่าวมาแบบนี้นะคะโดยมากแล้วล้วนก็จะเข้ามาปรึกษาแล้วก็มาพบท่านนะคะมาหาท่านพระธรรมทายาทที่พระญาณสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุขได้ทรงอุปสมบทให้ที่วัดพลับก็มีพระนามดังนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือพระญาณโกศลเถระมากเคยรักษาการเป็นเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามสมัยพระเทพโมรีกลิ่นมรณภาพพระญาณโกศลเถระมากนะคะก็มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2373สิริอายุของพระองค์ท่านนะคะอยู่ได้ประมาณ80พรรษานะคะอายุของพระองค์ลำดับที่2ก็คือพระญาณโกศลเถระรุ่งลำดับที่3พระญาณสังวรเถระบุญต่อมาเป็นพระราชคณะผู้ใหญ่ในราชสินนามเดิมก็คือพระญาณสังวรสุนทรสังฆเถราเทียบเท่ากับตำแหน่งพุทธาจารย์พระพุทธาจารย์นะคะลำดับที่4พระญาณโยคาภิรัตเถระมีลำดับที่5พระสังฆวรานุวงศ์เถระเมธลำดับที่6พระอาจารย์คำตั้งเป็นพระอาจารย์กรรมฐานในรัชกาลที่2ลำดับที่7ก็คือพระครูญาณมุนีสนลำดับที่8พระครูญาณกิจด้วงลำดับที่9 พระอมรเมธาจารย์หรือว่าทัตลำดับที่10พระสุธรรมธีรคุณหรือว่าเกิดลำดับสุดท้าย11พระอมรเมธาจารย์เกตนะคะแล้วก็ในที่นี้บอกว่ายังมีอีกมากที่ไม่ได้ปรากฏนามนะคะนี่ก็คือเป็นพระธรรมทายาทที่พระอาจารย์สุขได้ทรงอุปสมบทให้ที่วัดพระพระอาจารย์สุขทรงหลีกเร้นพระอาจารย์สุขทรงหลีกเร้นปลีกวิเวกทุก3เดือนเป็นเวลา7วันไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะเข้าพบท่านได้ขณะที่ทรงหลีกเร้นนั้นนะคะพระองค์ท่านก็จะทรงมอบหมายงานให้กับเจ้าคุณหอไตดูแลพระกรรมฐานแล้วก็ดูแลวัดราชสิทธารามบางครั้งพระองค์ท่านก็จะเข้าสมาบัติก็คือนิโรธสมาบัติถึง7วันพอครบ7วันแล้วก็ทรงออกจากสมาบัติมารับอาหารบิณฑบาตจากบรรดาอุบาสกอุบาสิกาซึ่งจะมาคอยใส่บาตรพระองค์ท่านกันมากมายเลยพระองค์ท่านเมื่อออกสมาบัติแล้วนะคะพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปโปรดญาติโยมโดยเฉพาะก็มีนะคะต่อมาภายหลังเมื่อพระองค์ท่านทรงชราภาพลงแล้วพระองค์ท่านก็จะหลีกเล้นเป็นเวลา7วันนะคะก็คือเป็นเวลา7วันทุก1เดือนต่อมาภายหลังเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามหรือว่าพระมหาเถระที่ทรงวิปัสสนาญาณแก่กล้าจะหลีกเร้นเป็นเวลา7วันทุก3เดือนก็จะเป็นประเพณีที่สืบกันมานะคะของวัดราชสิทธารามเช่นเจ้าคุณหอไตชิตพญานโพเถระขาวพระวินัยลักขิตหั่นพระครูวินัยธรรมกันพญานาวิสุทธิเถระเจ้าพญานาโกศลเถระมากหลวงปู่ศรีหลวงปู่สุขพญานสังวรด้วงพญานสังวรบุญพระสังวรานุโกมนุวงเถระเมธพระสังวรานุวงเถระเอี่ยมพระสังวรานุวงชุ่มซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของวัดราชสิทธารามบางองค์ก็เข้านิโรธสมาบัติบางองค์ก็เข้าสมาบัตินะคะตามคุณธรรมของแต่ละท่านปัจจุบันกุฏิวิปัสสนาที่ใช้รีกเรนสร้างด้วยไม้เหลือหลังเดียวกำลังจะซ่อมแซมอยู่นะคะซึ่งเป็นของพญานสังวรบุญครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกราบนมัสการพระอาจารย์สุขนะคะไม่ทรงไปพบกับแต่ก็ไม่ทรงไปแต่ก็ไม่ทรงพบกับพระอาจารย์สุขเพราะว่าทรงหลีกเร้นปลีกวิเวกเป็นเวลา7วันนะคะก็คือในหลวงมาเข้าพบพระอาจารย์สุขก็ไม่พบนะคะเพราะในช่วงนั้นก็คือท่านก็เรียกว่าปลีกวิเวกอยู่7วันเลยนะคะต่อมาภายหลังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดพรับก็จะให้พวกสังการีมาดูก่อนว่าพระองค์ทรงหลีกเร้นปลีกวิเวกหรือเปล่าถ้าไม่ทรงหลีกเร้นแล้วนะคะ จึงจะเสด็จพระราชดำเนินมากราบนมัสการพระอาจารย์สุขต่อมาภายหลังทรงทราบว่าพญานสังวรเฉระจะหลีกเร้นตามเวลาขึ้นแรมเท่าไหร่ของเดือนเป็นประจำจึงเป็นที่ทราบกันว่าเวลาไหนควรจะเสด็จมาเวลาไหนไม่ควรจะเสด็จมานะคะก็เป็นอันรู้กันเลยของพระองค์ท่านนะคะก่อนที่พญานสังวรเถระจะทรงหลีกเร้นทรงปลีกวิเวกนั้นพระองค์ท่านก็จะทรงตรวจดูก่อนว่าในระหว่าง7วันนี้พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาหรือเปล่าถ้าเสด็จมาในช่วงนี้พระองค์ท่านก็จะทรงรอก่อนที่จะทรงปลีกเร้นวิเวกในช่วงนั้นนะคะ